Garbizaletasunari izkin egin eta euskara batua sustatzeko begia erabileran jarri beharra dagoela uste du Ibon Sarasolak. Hala argudiatzen du Ereinekin argitaratu berri duen bitakora kaiera saiakeran eta horren aurkezpenerako egindako agerraldian esan zuen bizkaierak euskalki izateari utzi beharko diola. Adibidez, hizkera bat edo euskara batuaren kolore bat bilatu beharko duela. Gaiak noski zalaparta eragin du euskara batuaren oso zale ez dela esateagatik ia horren muturrean jarritakoren bat ere izan delako, eta euskara bai, baina batua edo euskalki hobetsi beharrean ote gauden, hautaketa egitea beharrezkoa ote den, galdera hoiek sortzen zaizkigu, eta erantzunak baino galdera gehiago ere, ekargen itzake gaurko tertuliara, bilagunekin hausnartuko dugulako gaiaz. Malen Aldalurrekin batetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Malen?
Apa, Arratsaldeon.
Eta Mikel Garziarekin bestetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel?
Kaixo, Arratsaldeon.
Eztabaida honen puntuetako bat Imanol Azkoitiak esandakotik dator, Oscar Wilden Dorian Grayren egiazko erretratua Azpeitia hizkerara itzuli du eta itzulpenaz Urola Kostako hitzan egin zioten elkarrizketan esan zuen bera ez dela euskara batuaren oso zalea. Hala ere esan zuenari baino itzulpenari helduko bagenio, Santi Leoneri zuzen irakurri diogu literaturara euskarara ekartzearen helburua euskaldunei lan literario horrekin gozatzeko aukera eskaintzea dela bere ustez, eta horretarako ongi egina baldin badago nahikoa dela euskara batuko itzulpenarekin. Gaia kokatu soilik egin dut, baina zeuen iritziarekin hastea eskatuko nahizueke. Zer diozu zeu, Malen?
Bueno, ya, gai honek zalaparta handiak sortzen ditula beti, eta nik ez dakat bat ere argi ez naiz euskara batuaren ez oso zalea, ez kontrakoa, ez euskalkiaren oso zalea, ez kontrakoa, ez nahiko erdibidean edo nagola uste dut. Nik uste dut, segun hori entzuten dioten, batzutan oso ados egon naitekela postura batekin, eta beste batzutan bestekin. Orduan, gai honetan ez dakat iritzi zurrun edo zurrunik nola baita esateko, eh? Segurazko, bueno, nik neuk euskera bizitzeko bi moduak erabiltzen ditu dalako nire egunerokoan, mutrikoarren eizan mutrikoarrez oso gustore egiten dute inguru batzutan, eta bueno, ateratzen zaidanean edo, eta euskera batuan ere berdin, eh? Orduan, bueno, nik uste dut nahiko kompatibleak dilara beraien artean, eta pixka batzuk esan dezu nortara junda, nola liburu bat itzuli duen Imanol Azkoitiak, eta horrek sortu duen zalaparta, ez? Bueno, nik zalapartaren zergaitia ez dut oso ondo ulertu, ze Santi Leonerekin ados egon naitek, esaten denean, bueno, literatura euskerara itzultzaren arrazoietako bat, edo, bueno, helburu nagusia bai dala euskaldunei, liburu hortaz gozatzeko aukera eskaintzea edo, baina bueno, ez dut uste Azpeitiarrez itzultzeak horri ezerkendu edo erantzen dionik, ez? Eta bueno, ez dakit, egia esan, ez nahi zutorri ideia oso argiekin tertuliara, porque bueno, nire zalantzak ditut, ez? Baina maite ditut euskalkiak eta uste dut, bueno, beharrezkoak diala, baina euskara batuarekin antzeko zerbait gertatzen zait.
Bueno, beraz ez zaude baten alde edo bestearen kontra esango dugu, denak ere beharrezko ikusten dituzula, eta bueno, eztabaida honetan zeure burua posizio batean kokatzea ere kosta egiten zaizula zuk. Zer diozu, Mikel?
Bai, ba, nik ere uste dut ez dagoela zertan gatazka hori egon, ez? Euskalkiaren alde, ala batuaren alde, baizik eta euskalkiak eta batua, ez? Nik ez nituzke kontra jarriko. Eta kontua da iruditzen zait, pixka bat igual asmatzea, noiz erabili, ez, bakoitza, zertarako, non, norekin, horre, bueno, Malenek aipatu du, ez, berak batzuetan, eta segun zait testu ingurutan, ba, mutriko arrezitzen ditzen du, eta bestela batuan, ez, nik, bueno, euskera batua ikasi eta erabiltzen dut, eta hori da nire euskara, baina esan dute pixka bat hori testu ingurua eta erregistroa igual kontuan hartzea dalagakoa, eta batez ere helburua baita ere, ez? Eta nik uste dute Santi Leoneren testo pixka bat horti doala, ez? Berak literaturatik egiten du irakurketa, horregatik esan du, bueno, aipatu duzun moduan, bazkenean lan literario bat, nazioarteko lan literario bat, ba, euskarara ekartza baldin bada helburua, euskaldune gozatzeko, ba, bueno, bere ustez nahikoa dela, euskara batuko itzulpena, ez, azkenean, egia da, komunitate txikia garela, eta horretarako tresna ere bada batua, ez, elkar ulertzeko, ba, injustu oso euskalki ezberdinak erabiltzen dituzten herrietakoen artean, orduan, nik uste dute batez ere idatzi hau eta batzuei, bueno, ba, gai honen inguruan idatzi garrak sortu izana gehiago dala sarri baliorik entzen zaiolako batuari, ez? Gutxietsi egiten delako nolabait zenbait jarrera eta adierazpenekin, eta bueno, Leonek berak aipatzen ditu, ez? Adierazpen batzuk, ba horra adibidez esaten du nola koldo zuazuk zuazok esan aden, ba sentimenduak adierazteko euskalkiak behar direla, ez? Orduan egia da, ba jende batek bere etxekoago sentituko duen euskera erabiliko duela, badian sentimenduak adierazteko, baina claro, horrelako adierazpenekin ere badirudi ba euskaltegian ikasi dutenak edo, ez, euskara batuan euskaldundu direnak, baita belaunaldi berri asko eta asko, ba orduan ez dakit, ba sentimenduak adierazteko ze jo behar dute erderara, batua ez da nahikoa ona. Orduan batez ere hori esaten hori ikusten dut nik gatazka sor daitekeela, ez? Bata bestearen gainean jartzen denean eta batuari daukan balio guztia edo kentzen zaionean edo pixka bat mespretxatzeko erabiltzen denean, ez? Ba, esaten denean baita ere badala euskara artifizial bat, plastikozko euskara bat, bueno, dakite batua plastikozkoa dan edo plastikozko egiten duen agian batzuetan iztunak, ze euskara batua bueno, anitza izan daiteke baita ere, eta aldaerak baditu, eta bueno, aberatsa izan daiteke bere horretan, nola ez?
Erabileraren poderioz baita ere, bueno, artifizializateari utzi ere egingo lioke, ez da, batzuetan, ba, berriz izaten dira lako autokontzienteak ere, eta batuaren gainean egon daitekeen, ba, bueno, distantzia edo mespretxatzeko joera hori da, kaso, zenbaitik ezkara egiten diona, Sarasolak nahiko argi du euskalkiek desagertu egin behar dutela, alata guztiz ere, euskararen kolore edo bihurtu beharko luketela, ba, gaztelaniaz argentinoa edo andaluza diren modu berean, iruditzen zaiolako generazio pare batean Zuberoako batek eta Bermeoko batek elkar ulertzen ez badute, gaizki goazela, Mikel.
Hombre, nik hori ez, kolorez, batua kolorez jaztearen alde banago, ez? Bueno, hori segurazki periferiagoakoak diren euskalkietatik eta barre, ba, kritika handiagoa egingo dutelako, ba, bueno, batuak agian batzutan esatzenak gipuzkoeratik gehiago jaten duela, eta bar, ez? Egia da baita ere, ez dakidala oso argi daukan jendiak benetan zer den euskara batua, zeren horre, adibidez, Leoneren beraren testuan iruzkin batzuk irakurrita, ba, bueno, batzuk esatu dute, batzuk leporatzen dute Leoneri berari, ba, berak egiten duena euskara batua ez dela, ba, erabiltzen duelako erran edo bertze edo horrelakoak, baina bai hori ere euskara batua da, ez? Orduan hori asteko ba argi uki behar dugu, ez? Kolore hori, ba Bizkaiakoa, Nafarrokoa, iparraldean egiten den euskararena ere, bueno, ba txertatu daitekeela. Hortik euskalkiak desagertu behar direla esatera, ba bueno, ni desde luego ez nago ados, nik uste dute euskalkiak ere ba bueno, oso aberatsak direla eta bueno, zakit eta testu ingurua eta erregistroa eta nioen moduan kontuan izan da, ba ez dudala uste galdu behar direnik. Beste gauza bada, ba euskara batua ere indartu behar dela, bai jakina, ba batez ere hori, ez? Ba arrakala hori egon ez dadin, ez? Igual ba euskalki ezberdina dituztenen artean eta gure artean komunikatzeko eta batez ere euskara hilez dadin, bai euskara batua indartu, bai baina euskalkiak desagertu beharra ba pixka bat izpotoloak iruditzen daizkin, niri euskalkiak asko gustatzen daizkit, eta uste dut oso aberatsak bidela baita ere.
Bueno, beraz, akaso muturretara joan gabe, topatu beharko litzateke batzuk edo besteak edo elkarren arteko hibridoak erabiltzeko une eta moduen egokitasuna malen?
Bai, eta bueno, ni uste dut gaur egun Bermeoko batek eta Iparraldeko batek euskara batuan elkarren artean hitz egiteko ez dakatela inungo arazorik, biek euskara batua ulertzen dutelako eta badakitelako, ez? Eta nik uste dut nik mola nire euskalkia asko maite dut eta hori guztia, baina ni, bueno, beste pertsona batekin batzen nahi zenean, aleginduko nahi zakazu mutrikuarrez egiten, baina ez mutrikuarrez nik lagun batekin egiten duten bezala, ez? Piska bat, bueno, nire euskalkia baturantz jota edo nire euskera batua koloreztatzen, ez? Mikelek eta aipatzen zuen bezala lehen piska bat. Nik uste dut ez dela estremotara jo behar, nik euskalkiak ez nituzke inondik inora gezabatuko eta ez da euskera batua ere, ez? Eta gero nik uste dut, piska bat, behar duguna igual bai dala, alkarri lekua ustea, bueno, alde batetik, bai hiru ikusten dut ondo, egoera jakin batzutarako, ba, igual aukeratu dezakezula euskalkia itzegin, euskera batua itzegin, nire eguneroko eta zena nahiko normalitate handiarekin iten dut hori, eta pentsatzen dut beste jende asko ere baiet, baina adibidez, ez dut gaizki ikusten, esaterako herrialdizkarian, mutrikun esaterako herrialdizkarian, aukera dezu euskara batuan idazteko eta aukera dezu mutrikuarrez idazteko. Eta hori ez zait gaizki iruditzen, beti ere mutrikuarrez zuzen idaztean eri asko zailago egiten zait, ez? Ahozko, bueno, ahoz hitz egiten duten euskalki bat denez, ba, gramatika aldetik eta esaldiaren osaeren aldetik, eta bar, bueno, segurazko galduko nintzateke orduan ez nintzateke hau sartuko, baina badago jende bat, mutrikuarrez idaztera hau sartzen dana, ondo egiten duna, eta herrialdizkari baterako dikai joki ikusten dut idatzira salto hori ematea. Eta baita ere iruditzen zait, bueno, importantea dela euskera batuari zutondoan edo sartzen ustea, etxetara sartzen ustea, herri txikitara sartzen ustea, eta goxotasun hori ematea, bai sentimentuak transmititzeko oso gai dalako, bai, bueno, euskalkiari atxikitzen zaizkion zenbait ezaugarrirekin bat egiteko oso kapaza dalako euskera batua, ez? Orduan, bueno, bakoitzari bere leku ematea ondo dagoela, tarteka bak besteen leku hartzea ere, ez dut gaizki ikusten, eta, bueno, nik uste, azkenean, ez dakagula inbeste araz euskalki eta euskera batuarekin, ez? Nik herria, bueno, provintzi eta eskualde ezberdinetako jendearekin hitz egiteko ez dut inizin jungo arazorik euk, eta beraiek ere beraien artean. Eta uste ez gainera polita da, tarteka hitzen batez ulertzea eta galdetzea, eta ikustean nondik datorren, eta hori ez. Eta ez dut inoiz sentitu beharra, ez aterako gaztelerara, frantsuzera edo inglesera joteko euskaldun batekin ez nahizelako gai beraiekin euskera hitz egiteko, orduan, ez da, iruditzen zait batzutan ere gai hauek plazaratzen denean jende asko azarratzen dela, postura oso markatua ditula jende asko baten eta bestearen alde, baino zait iruditzen ere ez gaudenik momentu baten, eta ez dut uste epe laburrean behintzat egongo gani kolako momentu baten, zeinetan bon, ezinko beran elkal urrertu euskera batua jendeak gorrotu dugulako, edo ez dugulako erabiltzen. Ez uste denok erabiltzen deguna, denok ikasi degula, eta bueno, bakitza bere euskalkia maitetze eta erabiltza ere normal erit, zait, eta beharrezkoa ere bai.
Adibidez, bueno, bizkaieraren kasuan aipatu zuen Sarasolak esplizituki esan zuen okerrezpanaiz bere liburuaren aurkezpenan bizkaiera desagertu beharko lukela euskalki gisa, eta bueno, kolore izatera bideratu beharko litzatekeela, jatorkeriak albo batera utzita, eta noski horren aurreko reakzioak ere bere alakoak izan ziren, Leire Narbaizak, Infozazpirratiko gureaz bla iritzia talean, argi utzina izan zuen kontzeptuak direla bereiztu behar direnak, ez delako gauza bera euskalkiaz eta batuaz hizketan aritzea, hizkera estandarraz aritzea, lagun artekoa zerregistroez honako hitzak egin zituen.
Alde batetik batua edo estandarra dago. Deklinabidea ditza ortografia eta gauza gutxi gehiago dauzkana batuta. Estandarrak honek aldaerak ditu. Adibidez, ladron aranak bere liburuetan erabiltzen duena edo ta eneko bide gainek artikuluetan. Desberdinak dira, baina biak dira estandarra. Batuak, estandarrak, erregistroak ere baditu. Jasoa, albistegietan erabiltzen dena, Urkulluren diskursoetan, kolokialagoa edo, magazina den irratisaio batean erabiltzekoa esate baterako. Lagun artekoa ere badu, kuadrilla giroan edo familian erabiltzen dutena. Batez ere, euskalkia erabiltzen ez dutenek. Euskalkiak ere aldaerak eta registroak dauzka. Ez da berdin berba egiten umetxikiekin, euskalkian bada ere, edo herriko aldizkarierako artikulu batean idatzi edo ez ezagun batekin zerbait eskatzeko, ez da?
Adibideren batzu zeu gaipatuak ere badira malen, ez dakite, egunerokoan euskaraz hizketan eta bizitzen ari garenean, ohartzen ez garen arazoak ote dauzkagu horretaz iritzia ematen hasten garenean?
Bai, nik uste, bai, eta eskaila planteatu zen unean, esan unai, amata nik ze, esan behar dut, ez dut, ez dakit, biak erabiltzen ditut, biak. Bai, eta nik uste dut ez degula gehiagi pentsatzen ere, ez da, gero, testutan, bueno, zuzeuko testutan eta bar ikusten zan, nola ipatzen zan baitare, bueno, euskeraz ikasten dagoen horri, ez, bai egia da, igual euskaltegian ikasten ari dan lagunen badezu, eta etortzen da zure herrira, eta refente, ez dut, bai, ama, ez dut ulertzen, ez, errez. Baina, bueno, nik uste dut ez dala inola, oin dala gutxi gertatu zitzaidan kontu bat ekarri ditko gora, badet lagun bat lehonekoa dena, baina bilbo bizi da, bi urte dara matzu euskaltegian, eta mutrikula etorri zen aste buru pasa, eta nik konturatzen nintzen, nola, bueno, bera nahiko gai da hitz egiteko euskera, ez da ulertu da nahiten du, eta jende guztiak hitz egiten ziren euskera batuan. Osa, berarekin zuzentzerakoan mutrikun bizitzan inoiz euskera batuan izketan entzun ez dioten jendea, ba, bueno, ez, azkenan konturatzen za berarekin hitz egiteko bi aukera dituzula euskera batuan edo gazteleraz, eta jendeak euskera batuan hitz egiten zion, berak erantzuten zuen, eta askotan galdetzen zuen nola esaten zan hori mutrikuarez, bueno, basulako baita gogo bat beste euskera batzuk ezagutzeko, ez orduan, bueno. Bai, ez da, nik uste ez dela bereziki hausnarketa hundirikin gai honen inguruan, normaltasunez bizi ditutelako bai euskara batua, bai bai euskalkiak eta baita ere bakoitzaren barruan zen aldaera eta mundu guzti hori, ez? Orduan ez dut sentitu beharra kaso bereizketak egiten egoteko kontzienteki behintzat eten gabe.
Ulergarritasuna izan daiteke kaso muga edo helburu bezala planteatu behar dena, nolabait ba, batuaren aldeko joera egiten dutenek edo aipatzen dutelako kaso, ez da mugetako edo periferietako horiek elkarre ulertzea dela bidea, ez dakit horretan estandarra sartu behar den, bestearen aldaerara egokitzen jakin behar arren, ze ulergarritasuna bere kontzeptu abstraktua da, neurtzeari dagokionez, Mikel?
Bai, baina, bueno, uste dut hain justu horretarako daukagula, ez? Hizkuntza estandarizatu bat eta horretarako behar dugula gainera, ez? Eta batua horretarako oso tresna egokia dela, gero tresna malgua izan daitekeela, eta genioen moduan, ba batuaren barruan, ba aldaerak txertatzen joan, edo malgutzen joan, hori egin daiteke, baina azkenean, uste dut, lehengora joaz pixka bat, ba, hobeto ezagutu beharko genukela, ez? Euskara batua benetan zer dan, eta zen anitza izan daitekeen, ez? Eta zenbateko aukera ematen duen, leheno esaten zuen bezala malenek, ba, hori, ez? Etxeko zutondora ekartzeko, eta baita ere, ba, bueno, bere aldaerekin, baina batua bera ere, ba goxo egiteko, eta sentimenduak adierazteko, eta beste zer nahirako, ez? Horre Leiren Arbaitzak ere esaten zuen, ez? Azkenean, erregistro ezberdinak ere badaudelako batuaren barruan, eta bueno, aukera anitz ematen duelako. Orduan, nik uste elkar ulertzeko eta komunikatzeko oso tresna egokia izan daitekeela. Horrek ez du kentzen, ba bueno, pues gero bakoitzak bere euskalkian hitz egiteko aukera edukitzea, ba lekuan, ez? Baina bai interesatu zaite hor Malenek komentatu duena, ez? Ba mutrikoarrez berari zailagoa izango egingo litzaiokela zuzen idaztea, ez? Eta nik esango nuke batzutan baita ere euskalkian zuzen egitea, ez? Batzuk, eta hori, bueno, interesgarria litzateke aztertzea, ba, euskalkian ari direlakoan, ba, komatxo artean edo zer gauza egiten dute, edo ez? Edo zer gauza idatzi edo auskatzen dute, eta, bueno, pues, badirudi, dana libre dala, ez? Nire txean horrela egiten da, eta, bueno, pues, ba, euskalkiak ere, ez? Baditu horre, bueno, pues ez dakite, zuzentasun batzuk, eta nik uste dut hori ere kontuan hartzekoa dala. Eta gero nik uste dut gakoa dala pixka bat Malenek esan duena, ba, normaltasunez hartu, normaltasunez egin, eta nik uste dut elkarre, behintzat horrengo ez, elkarre ondo konpontzen garela, eta ondo dakigula. Egia da, jendea gero asko aserretzen dela, horrelako gaiak ateratzen dienen, edo behintzat Malenek esatezen bezala oso postura markatuak agertzen direla, baina nik uste dut, gehien bat agian, ba, tripetatik hitz egiten dugulako, ba, norberaren euskara erasotua sentitzen dugulako, ez? Ba, dirudielako, ba, jarri behar zela, ba, ezakit, euskara batuaren alde, eta orduan euskalkien kontra, edo euskalkien alde, eta euskara batuaren kontra. Eta ez dut uste hori denik eskema edo abia puntua hori denik, ez? Baizik eta, bueno, pues, bakoitzaren balioa aitortzea, baina bestea gutxietsi gabe eta mespretsatu gabe baita ere, ez? Eta jende eta asko dagoela jakinda, ba bueno, ba euskalkia egite dituna eta euskara batu egiten duena eta ez horregatik da bata okerragoa edo plastikozkoagoa edo balio gutxiagokoa.
Akaso, bueno, aipatzen ari zaretena edo tesia da izan daitekelako muturretarako joerak baino, ba bueno, naturaltasunez baliatzea eta nahastea dela interesgarriena. Kiga Monarri izan ditu batzuk ekarri nahiko nituzke. Horri referentzia egiten diotenak konkretuki batzera jotzen ez duten hizkuntzen komunitateek austeko arriskua dutela iruditzen zaio Monarrizi eta hain justu euskara estandarra hizkera denetako kolorez zipriztindu behar litzatekeela beti ere batuaren noranzkoan.
Hizkuntza batzea lortu ez duten kasuetan, hizkuntza komunitateek urruntzera eta austera jotzen dute. Eta zenbaitetan baita hizkuntza asimilazioa onartzea ere. Gurean ez dago horrelako arriskurik, baina bai hizkuntza komunitateak batzera egin beharrean, banatzeko joera hartzea, batez ere ipar ego mugari dagokionez. Batutik aldentzeak arrakala hori haunditu dezake. Hizkuntzak eta dialektoak pertsonen arteko harreman sareek eraikitzen dituzte. Harreman sare sozialak, politikoak eta ekonomikoak. Nun, estatuek eta administrazio banaketek eragin ikaragarria duten. Harremanak eta sareak zenbat eta trinkoagoak izan, eta elkarren arteko ulermena zenbat eta ziurtatuagoa egon, hizkuntzek ere bateratzera joko dute. Eta alderantziz, Euskal Herri barruko harreman sareak aixe ugaldu daitezken garai hauetan, elkar ulertzea sustatu beharko genuke. Horretarako besteen hizkerak ezagutuz, eta patu estandarra euskalki guztietako ekarpenen kolorez zipresenduz, baina baturako norabidean eta ez alderantzizkoan.
Izan aldaiteke formula, akaso alako eztabaida mai gainera ateratzen direnean horren posizio kontrajarriak ez agertzeko, Mikel?
Ba, bai, bai, ni ados nago ekikeren hitzekin. Azkenean euskaldunak batzen gaituena euskara da eta euskara batua da, ez? Eta bueno, tertulia honetan zehar aipatu dugun moduan, ba kolore estatu hitza erabili dugu, baina hoxe, ba, batzuen eta besteen aldaerak eta jaso hitzak euskara batuak, ez? Azkenean euskara batua guk egiten dugu, eta orduan, bueno, ba, estandar horren barruan nik uste dut anistasunak baduela lekurik. Orduan, nik uste baiet bideak hori izan bardula, oain, horrek esan nahi du euskalkiak desagertu behar direla edo gutxiago hitz egin behar ditugula eta bar, ba, bueno, ba ez dut uste, baina egia da, elkar ulertzeko eta zenbait registrotan eta zenbait testu ingurutan eta segun eta ze helbururekin, hasieran esaten nuen bezala, ba nik uste dut baiet batua oso tresna egokia dela.
Batresna hori bera, geure egin eta naturaltasun gehiagoz, maiztasun gehiagoz, eta akaso, bueno, batzuetan, ba, Malenak aipatzen zuen eran etxeko sukaldera ere, ekartzen ere, ikasi beharko genuke. Arratsaldeko bosta gainean ditugunez, Malen, azken tartetxo bat irekiko dizut, zerbait gehitu nahi baduzu.
Ez, hori adoz, Mikelek esan dunarekin, eta bueno, pixkat erdibide hori topatzeko aleginen genuke moduren batera.
Ba, erdibidearen aldeko aleginarekin agurtuko zaituzet orduan, Malen Aldalur eta Mikel Garzia, mila esker, zebra bidera batu eta tertulia honetan zeuen ikuspegia eskaintzeko alegin egin duzuelako, horren zalapartatsua izaten ari dene ez da bai da honen erdian, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ja, eskerrik asko.
Agur.